Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçojmë. Udhëheqësit e Kosovës urojnë Pashkët besimtarëve të krishterë. Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se të tjerat, pohojnë zyrtarët e Ulexit. Presidenti Amerikan Barack Obama u bëri thirrje vendeve të botës të bashkohen për të luftuar sfidat globale. Në Gjeorgji vazhdojnë protestat kundër presidentit Mikhail Saakashvili. Nga protestat në Tajland anulohet samiti aziatik. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, të partive politike dhe të institucioneve fetare u kanë uruar sot Pashkët besimtarëve të krishterë. Presidenti Fatmir Sejdiu u ka dërguar telegrame urimi shenjtërisë së tij Papa Benediktit të 16, i peshkvit të i peshkvisë së Kosovës Dodë Gjergji dhe qytetarëve të Kosovës. Pashkët i ka uruar edhe kryeministri Hashim Thaçi duke shprehur bindjen se për Kosovën do të vinë kohë më të mira. Në urimin e tij, myftiu i Kosovës Naim Trnava thotë se Pashkët si vjet festohen me arritje të dha si në planin shtetror, ashtu edhe në atë kombëtar. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje vendeve të botës të bashkohen për të luftuar sfidat globale, përfshir krizën ekonomike, ekstremizmin, mjedisin dhe proliferimin bërthamor. Në fjalimin radiofonik të javës, Obama u bëri thirrje njerëzve që të jenë vigjilent përballë kërcënimeve të shumëfishta. Obama gjithashtu ka uruar festat fetare hebrejve dhe të krishterëve, duke thënë se kremtja është mundësi për të reflektuar mbi detyrimet ndaj të tjerëve. Ai gjithashtu tha se në ekonominë amerikane filloi të shihet përparim drejt këmbjes, ndonëse ajo ende është në stres të madhë. Washington, 2/3 e Amerikanëve konsiderojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin dalesën e udhëtimeve në Kubë, ndërsa 1/4 mendojnë se Washingtoni pas 50 vjetësh duhet të përfundojë izolimin e kësaj udhëse komuniste. Kështu thonë rezultatet e një hulumtimi të opinionit që ka realizuar CNN. Shumica e të anketuarve kanë thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të lejojnë qytetarët të shkojnë në Kubë dhe të ripërtrinë marrëdhëniet diplomatike me Havanën. Administrata e re paralajmëroi zbutjen e rregullave për udhëtime familjare në Kubë dhe për dërgimin e holave, të cilat presidenti Barack Obama pritet i publikoj para samitit Amerikan më 17 prill. Hilla, policia irakiane tha se 9 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 20 janë plagosur sot kur një sulmues vetvrasës ka goditur një grup të milicisë sunite në provincën Babel. Njoftohet se pjesëtarët e milicisë ishin mbledhur për t'i marrë rrogat. Milicia shiite, e cila është përkrahur nga Shtetet e Bashkuara, ndihmoi në frenimin e dhunës në Irak pasi i braktisi grupet kryengritëse. Mogadishu, piratët raportohet se po lundrojnë drejt barkës së shpëtimit në ujrat e Somalisë për t'i ndihmuar shokët e tyre, të cilët prej të mërkurës e mbajnë peng kapitenin e anijes amerikane. Një luftanie amerikane ndodhet në afërsi, kurse në zonë janë nisur edhe disa luftanie tjera amerikane. Piratët kërkojnë 2 milion dollarë shpërblesë për lirimin e kapitenit dhe garanca për sigurinë e tyre. Në një zhvillim të ngjashëm, forca speciale franceze janë vërsulur në një jaht me 5 shtetas francez, e cila mbahej nga piratët në ujrat e Oqeanit Indian. Gjatë sulmit, një peng është kurse 4 të tjerët janë liruar. Tbilisi, rreth 20.000 demonstrues në Gjeorgji vazhduan për të drejtën ditë me radhë protestat kundër presidentit Mikhail Saakashvili duke kërkuar dorëheqjen e tij. Mbrëm para rezidencës së Saakashvilit u vendosën forca të shumta policore, ndërsa demonstruesit e kanë gjuajtur ndërtesën me ushqim për lepuj, duke aluduar në akuzat e opozitës se Saakashvili ka pasur qëndrim qyqar gjatë luftës së vitit të kaluar me Rusinë. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov insistoi sot se Bashkimi Evropian duhet të tregojë respekt dhe transparencë ndaj shteteve sovjetike. Duke folur në një konferencë në Moskë, Lavrov kritikoi marrëveshjen e re ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës për modernizimin e rrjetit tranzitor të gazit në Ukrainë. Ai gjithashtu shprehu optimizëm të matur lidhur me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, duke thënë se do të duhet kohë që të dyja palët plotësisht të rindërtojnë besimin e ndërsjellë. Pattaya, Tajland. Zyrtarët tajlandeze anuluan samitin aziatik që duhej të mbahet në Pattaya për shkak të protestave antiqeveritare, pasi disa protestues sot hynë në hotelin ku do mbahej takimi. Të gjitha takimet u anuluan, tha zëdhënësi i qeverisë, duke shtuar se ky vendim u mor për shkak të sigurisë personale të zyrtarëve të 16 vendeve aziatike, të cilët ishin paraqitur për pjesëmarrje në samit. Kryeministri Apisita Vejagjiva ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Pattaya dhe në provincën fqinje. Tokio, qeveria japoneze mendon të ndajë 1 miliard dollar për ndihmën ekonomike Pakistanit. Mediat japoneze njoftuan se detajet e planit do të publikohen gjatë konferencës ndërkombëtare të donatorëve për Pakistanin, që do mbahet më 17 prill në Tokio. Sipas paralajmërimeve, në takim do të marrin pjesë presidenti pakistanez Asif Ali Zardari, emisari special amerikan Richard Holbrooke, si dhe përfaqësues të 10 vendeve tjera. Chicago, të paktën 8 persona kanë vdekur dhe disa janë lënduar kurse qindra shtëpi janë shkatruar nga zjarret në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara, e cila është përfshirë edhe nga disa tornado të fuqishme. Autoritetet thanë se dy qyteza në pjesën veriore të Dallasit janë djegur plotësisht. Nga janari, të paktën 160 shtëpi dhe rreth 97.000 hektar pyje janë shkatruar nga zjarret që kanë përfshirë Teksasin, i cili është goditur edhe nga thatësirat. Guvernatori i këtij shteti federal ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 199 rrethe. Vjenë, gjykata e ka dënuar një grua austriake e cila e ka bombarduar djalin e saj me telefonata për më shumë se 2 vjet e gjysmë. Gruaja 73 vjeçare, e cila i ka telefonuar të birit deri 49 herë në ditë, është dënuar me gjobë prej 360 euro nga gjykata në qytetin Klagenfurt. Riad, një burr saudit është divorcuar nga gruaja e tij vetëm me një mesazh SMS. Burri ishte në Irak kur i dërgoi gruas së tij një SMS duke informuar se ajo më nuk ishte gruaja e tij. Më pas ai kishte njoftuar edhe dy kushërinjtë e tij, raportoi gazeta Arab News. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se sa tjerat, edhe ky fakt nuk është sekret, thon zyrtarët e Ulexit. Sipas tyre, në pjesën veriore të Kosovës ka nevojë për një sqarim më të madh mbi punën e Ulexit. Ndërkohë, përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë thonë se nuk janë të kënaqur me dinamikën e shtrirjes së Ulexit dhe marrjen e përgjegjësive që i ka ky mision. Nga Prishtina raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Ka mjediset të Kosovës në të cilat misioni e Ulexit balafaqohet me më shumë sfida, thon zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke u referuar funksionimit të këtij misioni në për lokalitetet e banuara me shumicë serbe. Karin Limdal, zëdhënëse e Ulexit në Prishtinë, thot se Kosova në përgjithësi balafaqohet me sfida të shumta të zbatimit të rendit dhe ligjit. Për këtë arsye Ulexi është i pranishëm në Kosovë, po hon ajo. Sa u përket enklavave serbe, Limdal thot se ka një bashkëpunim të kënaqshëm me serbët lokal, por sipas saj, sfidat e funksionimit të këtij misioni dallojnë kur janë në pyetje viset e ndryshme të Kosovës.
Some parts of Kosovo is more challenging than others, that's not a secret. In the northern part of Kosovo, I think there is a great need for explanation.
Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se sa të tjerat, dhe ky fakt nuk është sekret. Në pjesën veriore të Kosovës ka nevojë për një sqarim më të madh për punën e Ulexit, për çka ne jemi këtu, por sidoqoftë mandati i misionit të Ulexit është që të kontribuojë për të mirën e të gjitha komuniteteve dhe konsiderojmë se ky është një kontribut i madh që Bashkimi Evropian po i bën Kosovës, thot zëdhënësja Limdal. Në anën tjetër, përfaqësues të serbëve të Kosovës thonë se nuk janë të kënaqur me dinamikën e dislokimit të misionit të Ulexit dhe marrjen e përgjegjësive që ka ky mision. Zvonimir Stevic, kryetari i qendrës koordinuese serbe, kritikon Ulexin se ende nuk ka filluar të funksionojë në mjediset e banuara me serb.
Moram da konstatujem da ono što su očekivali Srbi i ostali neobrski život vezano za raspoređivanje Ulexa ne ide dinamikom koji smo mi želeli.
Për fatë keq më duhet të konstatoj se atë që kanë pritur serbët dhe të tjerët nga komunitetet jo shqiptare në Kosovë, lidhur me vendosjen e Ulexit nuk po shkon me dinamikën e dëshiruar dhe ky mision nuk po funksionon me kapacitete të plota, thot Stevic. Sipas tij, përkundër faktit se Ulexi ka shpallur zyrtarisht funksionimin me kapacitete të plota në Kosovë, kjo nuk ka ndodhur në përvi se të banuara me serb. Mirë po zëdhënësja e Ulexit, Karin Limdal, rikujton se ky mision ka dislokuar personelin e vetë edhe në për enklavat serbe. Kemi policë të Ulexit të vendosur në stacionet policore në Graçanicë, në Shtërbs, apo vise tjera të banuara me serb, kurse në veri kemi doganjerët të vendosur në portat 1 dhe 31, ku ende po presim që të kthejmë dhe doganjerët e Kosovës, ka thënë Limdal. fjalë, po ashtu edhe në veri thekson ajo ka gjykatës prokuror dhe policë të Eulexit, të cilët pritet të ndihmojnë në të ardhmen edhe nga stafi vendor, i cili për shkak të rrethanave ekzistuese në këtë pjesë të Kosovës ende nuk është funksional. Misioni Eulexit ka filluar mandatin në Kosovë më 9 dhjetor, ndërkaq ka shpallur fillimin e punës me kapacitete të plota këtë javë më 6 prill. Ky mision ka pranuar tashmë dosjet e UNMIK-ut dhe ka për qëllim që të ndihmojë Kosovën në fushat e sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk duken edhe aq reale gjasat që Kosova në fazën e parë të gjendet në mesin e vendeve të Ballkanit perëndimor për heqjen e vizave me Bashkimin Evropian. Kështu të paktën vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë për integrime evropiane në Prishtinë, të cilët megjithatë konsiderojnë se janë ndërmarr hapa pozitiv nga ana institucioneve kosovare në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Qeveria Kosovës nuk duket të jetë dash optimiste për të qenë pjesë në rrethin e vendeve të Ballkanit perëndimor, për të cilat Bashkimi Evropian pritet që në fazën e parë të bëjë liberalizimin e vizave. Pas kërkesës së 8 shteteve anëtare të BE-s drejtuar ditë më parë Komisionit Evropian për heqjen e vizave për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, institucionet përgjegjëse kosovare nuk mendojnë se ka gjasa reale që edhe për Kosovën në fazën e parë të hiqen vizat për Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili zotohet që ministria, të cilën ai përfaqëson, të ketë bërë të gjitha përgatitjet e duhura në drejtim të përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave me BE-n.
Na shpresojmë gjithsesi që edhe na me koni prej vendeve të cilat kam na hek vizat, por nuk besojmë na stan këtë fazën e parë. Faktikisht na e kena përfundu planin e veprimit për me realizu objektivat, për me realizu këtë strategji. Kjo strategji është përputhje me rekomandimin e Komisionit Evropian për Siguri për Ballkanin Perëndimor.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë ndërkohë vlerësojnë si pozitive punën e deritanishme të ekzekutivit kosovar në këtë drejtim, por thonë se kriteret e listuara nga qeveria Kosovës në formën e strategjisë duhet të gjejnë zbatim më konkret. Eksperti Shenol Muharremi thotë se Komisioni Evropian ka hartuar udhërrëfyesin për liberalizim vizash për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor që synojnë të arrijnë këtë cak me përjashtim të Kosovës. Ai mendon se tani një pjesë e madhe e përgjegjësisë do t'i takon edhe vetë Kosovës.
Këto kritere nuk janë në vakum, janë domethënë shumica kritereve që janë edhe në rekomandimet e dokumentit partneritetit evropian, që është një kornizë përgjithshme kritereve që Kosova duhet të përmbush për t'u antarësuar mbi. Kosova nuk është që s'ka bo asgjë, është një varg strategjisht, por ne çfarë duhet bëjmë, duhet kemi një çështje më strategjike. Të marrim udhërrëfyesin, domethënë të bëjmë një plan veprim eksakt me kohë, me buxhet, me kredit dhe të vazhdojmë me zbatim të kritereve.
Mirpo, sipas Muharremit, jo gjithçka varet nga Kosova. Problemet politike dhe çndrimet, siç i quan ai, të ngurta të disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian karshi liberalizimit të vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor, janë një pengesë tjetër që vështirësojnë tërë procesin për Kosovën.
Çështja e Kosovës prapë si me shumë çështje tjera në proces të integrimit evropian, domethënë mbetet e njëjtë. Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar Kosovën në mënyrë të njëjtë siç e ka trajtuar vendet tjera të Ballkanit Perëndimor.
Ndryshe në kriteret që duhet përmbushur vendet për të hyrë në listën e bardhë të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, janë ndër të tjera siguria e kufijve, lufta kundër krimit të organizuar, cilësia adekuate e dokumenteve të udhëtimit, si dhe realizimi i procesit të riadhësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim një material kushtuar procesit të njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Ministria e Jashtme në Prishtinë nuk i konsideron serioze njoftimet e disa udhëheqësve të opozitës se Unioni i Komoreve ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë përfaqësues të Klubit për Politikë të Jashtme konsiderojnë se mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian paraqet pengesë për vendin. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përderisa liderët e partive opozitare kanë bërë të ditur se Unioni i Komorëve ka vendosur të njohë pavarësinë e Kosovës, një gjë të tillë nuk e kanë konfirmuar zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Zëvendësministria e Punëve të Jashtme Vlora Qitaku thotë se ne jemi në pritje për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Unioni i Komorëve, por siç thotë ajo, nuk jemi në dijeni se një vendim i tillë është marrë nga autoritetet e atjeshme.
Po ne jemi në kontuatet vazhdushme me përfaqësues kishive komore, bashkisë komore dhe njohjen e presim që një kohë gjatë.
Si dhe që të jetë krahas njohjeve të tjera rëndësishme për Kosovën, vlerësohet të jetë njohja nga 5 shtetet e bashkimit evropian që ende hezitojnë të bashkohen vendeve që kanë njohur dhe kanë ngritur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se kohëve fundit ka indikacione se shtetet e bashkimit evropian pritet të marrin vendimet e tyre për njohjen e Kosovës shtet. Albana Beqiri është zëdhënëse e Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës.
Indikacionet kanë qenë vetëm nga vendet e bashkimit evropian, po nga shumë vende botës, nga një pjesë e mirë e vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën dhe nuk e kanë ndërmarrë se të hap. Neve vazhdojmë mbetemi të kujdesshëm që për arsye siç e kemi përmendur vazhdimisht diskrecionit dhe të mos bërjes një presioni i cili mund na kthehej neve në bumerang, mos i bëjmë publike dhe mos i përkthejmë në emra këto sinjale derisa njohje të ndodhin.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e bashkimit evropian paraqet pengesë për vendin. Ylli Hoxha, drejtor ekzekutiv i këtij klubi, konsideron se institucionet e Kosovës nuk janë të angazhuara sa duhet në çështjen e lobimit.
Këta shtete paraqesin problem funksional sepse BE-ja mohon kapacitetin kontraktual të Kosovës dhe në një rrjedh të përshpejtuar të integrimit të rajonit, Kosova në këtë fazë mbetet jashtë procesit. Andaj e konsiderojmë urgjente dhe rrjedhimisht e konsiderojmë si të pamjaftueshëm angazhimin e deritashëm të institucioneve të vendit, po edhe të sponsorëve kryesorë të pavarësisë, cilët e kanë mbështetur fallin e pavarësisë.
Por zonja Beqiri bën të ditur se aktualisht përfaqësuesit e Kosovës dhe 10 ambasadat e hapura në vende të ndryshme janë shumë aktive në çështjen e lobimit.
Mund të themi për shembull që një pistë e mirë e lobimit janë ambasadat tona, tashmë 10 ambasadat tona në botë, atje të ngarkohet në punë, pra diplomatët e Kosovës në këto 10 vende kanë takime të vazhdueshme me korin diplomatik në ato vende me synim të qartë lobimin, intensifikimin e kësaj fushate lobuse. Ashtu sikur se edhe ministri dhe zyrtarët e tjerë të Ministrisë Punëve të Jashtme, takimet më të shpeshta tashmë i kanë me përfaqësuesit e vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën.
Shteti i fundit i cili ka njohur Kosovën është Gambia, që ka rritur numrin e njohjeve deri në 57. Njohës ndërkombëtar të çështjes së Kosovës konsiderojnë se njohjet e drejtanishme të Kosovës si shtet janë të kënaqshme, por rekomandojnë se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë punën me vendet e tjera që ende nuk kanë vendosur për njohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Varfëria në Kosovë vazhdon të jetë në përmasa shqetësuese për institucionet dhe shoqërinë kosovare, kështu thonë zyrtarë të qeverisë dhe ekspertë ekonomisë, sipas të cilëve varfëria mund të zbutet vetëm me zhvillimin ekonomik. Materialin në vazhdim në këtë temë ka përgatitur korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Varfëria dhe papunësia janë problemet kryesore të kosovarëve pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Sipas statistikave të institucioneve vendore, konsiderohet se afër 20% të popullatës së përgjithshme jetojnë në varfëri të skajshme, ndërka që mbi 35% të popullsisë jetojnë në varfëri relative. Këto statistika Kosovën e radhitin si një ndër vendet më të varfra në Evropë, thotë Gjergj Dejda i zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Jemi të vetëdijshëm se varfëria është në një shkallë tepër shqetësuese, tepër të lartë, si pasojë ngjeses së zhvillimit ekonomik dhe historisë në dy dekadat të fundit të Kosovës, por mund të them se Kosova megjithatë mbetet në vend i varfër. Gjitha statistikat flasin se Kosova është ndër vendet më të varfra në Evropë.
Me qëllim të uljes së shkallës së varfërisë, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale vazhdimisht është duke shqyrtuar mundësinë për krijimin e vendeve të reja të punës. Gjergj Dejda i thotë se përveç hulumtimit të tregut kosovar për punësim të rinjeve, kjo ministri është duke bërë përpjekje që të dërgojë punëkërkues kosovar për punë të përkohshme në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përveç e vendeve të Bashkimit Evropian, ai thotë se tashmë kanë arritur një marrëveshje me një kompani amerikane që afër 250 punëkërkues kosovar të dërgojnë në një bazë amerikane në Afganistan.
Për ne është prioritet, domethënë, hulumtimi i vendeve të reja të punës në Kosovë, por edhe hulumtimi alternativ i vendeve të reja të punës në tregun e lirë të punës në vendet e Bashkimit Evropian dhe në vendet e treta.
Por eksperti i ekonomisë Shpend Ahmeti e konsideron të vështirë punësimin sezonal në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ai shprehet se për shkak të krizës globale, disa vende evropiane tashmë kanë zvogëluar numrin e tyre të punëtorve.
totalisht tregu evropian nuk është fare interesuar, domethënë kanë probleme në tregjet e brendshme të tyre me papunësi, domethënë po ta shikojmë çfarë do shteti evropian që nga fillimi i krizës globale financiare, ata kanë shënuar një rritje të papunësisë. Mirë, po këto ditë po diskutohet shumë për kontingjentin e ri që mund të shkojë në Afganistan. Natyrisht në të kaluarën kjo ka qenë shumë e suksesshme, ne kemi pasur nga Ferizaj dhe Gjilani në vitet e kaluara 5000 kosovarë, të cilët kanë punuar atje dhe kanë ndikuar shumë në ekonominë e këtyre dy qyteteve.
Mundësia vetëm për zbutjen e varfërisë, Ahmeti thotë, është tërheqja e investitorëve të huaj.
Tu ne kemi dështuar mendoj komplet se nuk e kemi parë Kosovën nga perspektiva e një investitori, gjithmonë e kemi parë vetëm nga perspektiva jonë. Domethënë kemi menduar se njerëz vinë të investojnë në Kosovë pse na mendojnë se Kosova është e bukur apo se na dojnë neve si kosovar. Në fakt nuk kemi ofruar kurfar lehtësime, kurfar domethënë masa tërheqëse që do t'i sillte ata.
Dhe në raportin e fundit e publikuar nga UNDP-ja, thuhet se varfëria mbetet shqetësimi kryesor i kosovarëve, të cilët mendojnë se situata rënd ekonomike e kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kosovë nuk ka objekte dhe infrastrukturë për disa institucione kulturore, kurse ekzistueset janë të vjetra. Sami Pira nga Ministria e Kulturës thotë se projekti për ndërtimin e teatrit, të operas dhe baletit ka përfunduar, por druan se nuk mund të gjenden shumë shpejt mjetet për ndërtimin e tij. Ndërkaq Baki Jashari, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, thotë se Filharmonia dhe Baleti Kosovar vazhdojnë të zhvillojnë aktivitetet në kushte të improvizuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Projekti për ndërtimin e objektit të operës dhe baletit në Kosovë tashmë ka përfunduar dhe tash etutje pritet që ai të jetësohet. Këtë e ka konfirmuar Sami Pira, drejtori i Departamentit për Kulturë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës. Por, si pas ti problemi kryesor tash etutje mbetet sigurimi mjetëve financiare për ndërtimin e këti objekti kapital dhe të rëndësishëm infrastrukturor.
Vetëm pritet që gjenden donatorët apo gjenden mjetët materiale për të jetësuar nga objektet më reprezentative që faktikisht duhet të lindë në Kosovë. Dhe kjo është Teatri i Operës dhe Baletit, një projektus gjerman tashma e ka finalizuar dhe a e pritet që të filloj punën. Kur të fillon punën është çështje gjithsesi problem, për faktin se duhet të gjenden sigurisht 40 milion euro dhe kjo për Kosovën tash për tash është shumë problem i madh.
Nevoja për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit tash e disa vite në vazhdimësi është potencuar nga komuniteti i artistëve në Kosovë, e sidomos nga institucionet reprezentuese kulturore të cilat deri më tash kanë punuar në kushte të improvizuara, kështu thotë edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës Baki Jashari.
Pikërisht do të thoja në një infrastrukturë të improvizuar të cilësisht jo adekuate. Dhe kjo dukshëm dikon pastaj edhe në prezentimin të më thënë aktivitetit koncertal të ne pikrisht. Andaj, pa një infrastruktur adekuate nuk mund të flitet për ndonjë zhvillim të këtyre institucioneve. Konkretisht, Filharmonia Opera Kosovës pranë në një objekt jo adekuat. Ne këtu kemi dy njësi orkestrën simfonike dhe korin, që së bashku, të më thonë, janë dikon bi 85 të punësuar.
Deri më tash, si pas Zotit Jashari, edhe shpalosja e punës e Filharmonisë o Kosovës është bërë në format e improvizuara në sala jo adekuate për shkak të mungesës e një sale koncertale cila do t'i përmbushte kriteret profesionali.
Institucionet e tila në përbot i kanë këtë çështje zgjedhur në disa mënyra të ndryshme, por ajo më shpeshta është që konkretisht orkestra e Filharmonisë në shteti e ka objektin e vet dhe shpesh ndodh që në këtë objekt është edhe sala koncertale, që të thotë sala koncertale shërben edhe si shtëpi e institucionit.
Në anën tjetër Zoti Pira shpreh dron se do të mund të kryhet shpejt ndërtimi i teatrit të operës dhe baletit, duke pasur parasysh përvojën e deritashme të investimeve të pakta që janë bërë përgjithsisht në kulturë.
Unë mendoj se Teatri i Operës dhe Baletit është një nga projektet si tashmë kredibile të spektrit artistik në Kosovë, krahas për shembull bibliotekës kombëtare që është nga objektet jashtëzakonisht të rëndësishme të Kosovës.
Sidoqoftë, numri më i madh i objekteve të teatrove në Kosovë janë teje të vjetra dhe nuk plotësojnë kushtet optimale për zhvillim të aktiviteteve. Ndërkaq Opera dhe Baleti i Kosovës deri në ndërtimin e objektit të dedikuar për to do të vazhdojnë të punojnë me kushte të improvizuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Ekspertët atje thonë se sistemi gjyqësisë ende nuk arrin të lirohet nga ndikimet politike. Kjo sipas tyre bën që gjyqësia të shihet si e korruptuar dhe me besueshmëri të ulët tek qytetarët. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sistemi gjyqësor në Maqedonië dhe më tej nuk arrin të zbarkohen nga ndikimi i qarqeve politike. Kjo e bën atë korruptiv dhe jo efikas, theksojnë ekspertët e pavarur, duke nënvizuar se në mas të caktuar problemi qëndron dhe tek vetë punonjësit e gjyqësorit.
Sami te kolegi, kushtonesa sudski odluki, potencira deka neku se javio od zakonodavnata i od izvršnata vlast.
Joran Her, kolega që marrin vendime gjyqësore kanë potencuar se dikush nga pushteti ligjëdhënës ose ai ekzekutiv u është lajmëruar për të mësuar epilogun e vendimit gjyqësor për raste të caktuara, e kjo e vën nën presion të theksuar gjykatësin, por një herë cënon dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor, thot Lazar Nenev, gjykatës. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thekson se plak të pashmangshme në sistemin gjyqësor paraqesin vendimet politike.
Ne kemi edhe tash ku flasim për gjyqësinë, vendime të cilat janë vendime politike, nuk korespondojnë, domethënë, me realitetin, nuk korespondojnë me atë se çka quhet zepër penale ose në kontekste tjera civile juridike.
Tot Osman Kadriu, ekspert i jurisprudencës. Nga ana tjetër, Aleksandar Tortevski, avokat, thotë se vetë fakti që partitë politike ndikojnë në zgjedhjen e gjykatësve është një sinjal i qartë se nuk ka pavarësi në pushtetin gjyqësor.
I kuvernës
nëse një herë të vetme arrin sukses presionin dhe gjysorin nga qarqet e caktuara, atëherë është e pashmangshme që të mbyllet dera e influencës politike. Andaj, nuk mund të bisedohet në stilin se kemi pak ose shumë ndikim të politikës në gjysor, por duhet hapur të flasim se ka ose jo presion nga politika ndaj gjysorit. E unë them se fatkeqësisht ka dhe në mas të caktuar faji qëndron edhe tek të gjithë ne si punonjës në sistemin gjyqësor, thot Aleksandar Tortevski, avokat. Ndërkohë, për Osman Kadriu, problem në vete paraqet dhe mos ajuriteti i gjykatave, duke bërë shumë lënd të mos kenë epilog me vite të tëra, dhe kjo, siç thekson ai, e bën gjyqësorin institucion në shkallë të ulët të besueshmërisë.
Pushteti gjyqësor është akoma jo efikas dhe faktori i jashtëm edhe qytetarët maqedonikë kanë vërtet serioze, meqense kur punohet për të drejtat e lirisë së tyre dhe kur ato si çështje qëtohen para pushtetit gjyqësor, nuk respektohet parimi i njohur i së detë ndërkombëtare, kim në fatin e kuptuar, në fatin e arsyeshëm.
Ekspertët theksojnë se ligjet nuk cilësohen si të mira ose të këqija, por efikasiteti i tyre matet me atë se implementohen ose jo, dhe implementimi i tyre i drejt do të rrisë dhe besimin tek qytetarët në gjykatat e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e edicionit. Udhëhecit e Kosovës u uruan Pashkët besimtarëve të Krishterë. Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se të tjerat, pohojnë zyrtarët e Uleksit në Prishtinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje vendeve të botës që të bashkohen për të luftuar sfidat globale. Në Gjeorgji vazhdojnë protestat kundër presidentit Mikhail Saakashvili. Protestat në Tajland shkaktuan anulimin e samitit aziatik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.